Kaixo, ongi etorri, entzule guzti-guztiei. Eguerdiko ahotsa magazina da hau eta Jantxakun irratian gaude Donostiako irrati euskaldun librea. FM-ko 107.2an irrati bidez edo bestela interneten sartuta jantxakun.org-en. Ongi etorri, esan bezala, entzule zareten guzti-guztiei. Bimila eta amabost garren urteko otsailako 25 dugu gaurko aste azken euritsu hau. Eta eguerdikoa otsan magazinean Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu ordu biak arte. Zuzeneko irratxa joan. Eguerdiko ahotsa magazina aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu zuzenean 12:30tik ordu bitara baina gogoratu errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun ditzazkezula, hau da 8:00tik 9:30tara aste azken ostegun ta ostiraletan.
Just living with a memory, heart of a woman I left behind, yeah. Send me right to suffer, send me right to be alone, send me right to suffer, send me right to be alone, yeah. Just living with a memory. Me, son.
Eguerdiko ahotsa magazinean beti Donostia inguruko berriak ekartzen dizkizuegu eta las egingo dugu gaurkoan euskal prentxari errepaso bat emango diogu eta bai azken orduko notizi eta bai interneteko notizi ere erreparatuko diegu gaurko atal nagusi gisa. Musika arloan bere garaian aurkeztu genuen The Dozen Blues Band taldearen zuzeneko kontzertu bat entzuten ari gara eta irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu. Horrela xejungo dira gaurko 90 minutuak.
Living with a memory, all the days past and gone, yeah. Send me right to suffer, send me right to be alone, send me right to suffer, send me right to be alone.
Biharko irratsaioan gogoratuko dugu Managaitz taldearen disko berria aurkeztuko dugula eta taldekideak izango ditugula hemen gure estudiotan aurkezpenerako. Baina hori bihar izango da gaurkoan. Aste azken ontako aktualitatea jorratuko dugu. Jantzakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea. Irrati bidez 107.2 FM-an topatuko gaituzu. Donostia osoan, inguruko herrietan, Gipuzkoako kostaldean eta hegoaldean goi herriraino zabaltzen ditugu gure uinak. Edo bestela internet bidez 107.2 gain, internet bidez jantzakun.org-en entzun gaitzakezu. Munduko edo zen puntuzan zaudela, streaming bidez zuzeneko emisioa emititzen dugu.
Send me right or be alone. Send me right or suffer, babe. Send me right or be alone.
Gure web horri horretan ere argazkiak dituzu, azken orduko notiziak, irratsaioen deskribapenak, ordutegiak, programazioarekin, mobiletarako aplikazioa, irratsaio guztien grabazioak, elkarrizketak, atal bereziak, eta esan bezala, zuzeneko emisioa entzuteko aukera streaming bidez ere.
Sometimes I feel like crying, and it's an alcohol. Send me right or suffer. Send me right or be alone. Oh, just living with a memory. Heart of a woman I left behind. Yeah. Send me right to suffer. Send me right to be alone. Send me right.
Eta gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, gure telefono zenbakia hauxe da, 944-2025-2023. 42-2523. Eta interneten gure web horrian ere topatuko dituzu gure Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila. Eta, bueno, ba, telefonoz edo Twitter bidez edo email bidez ere, gaurkoan ere, eskatu ditzazkezu opari gisa dauzkagun bi diskak. Maialenek biluzik izeneko diska kaleratu zuen, egin genuen aurkezpena bere garaian, eta ale bat gelditzen zaigu entzulen artean banatzeko. Eta Latitud 43 grados norte taldeak pasaden astean egin zuen aurkezpena hemen eguerdiko ahotsa magazinean. Elkarrizketa hori diskorren aurkezpenaren elkarrizketa gure web horrian daukazu, eta ale bat eskuratu nahi baduzu entzulen artean, lehenengoak deitzen duenentzako, izango dugu. Ale bana, beraz, esan bezala, gure telefonora deitu, edo Twitterra bidali, edo emaila. Eta ale hau, zuentzako. With a memory, all the days is passing on. Bueno, badena prest dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren hasiera joateko, beraz, eguraldiaren berri izango dugu, segidan. Bueno, ba, egunotan bezala zerua odeitsu eta euria etengabe gaurkoan ere. Iparmendebaldeko haizea daukagu. Tarteka bolada gogorrak izango ditugu. Eta temperaturak pixkat goruntz egingo dute behintzat. Iragarpenak diote gainera egunotan euria jarraituko duela etengabe Donosti inguruan. Bueno, eta errepidei dagokienez, zaila dago gauza gaurkoan. Istripua izan da, G20 errepidean hemen Donostian Bilborako norabidean atzetik jodio autobatek beste bati. Lasarten, N bat errepidean matxura izan du autobatek Madrilerako norabidean. Arrasaten, ura pilatuta G6-7 errepidean. Anoetan ere ura pilatuta G6-3-5-0 errepidean Tolosarako norabidean. Deban ere matxura izan du autobatek N634 errepidean. Mendaron istripua izan da P8an Irunerako norabidean. Usurbilen Lurjausia N634 errepidean Bilborako norabidean. Hernanin gauzak erorita G3410 errepidean Goizuetarako norabidean. Eta Ibarren ere ura pilatuta G3950 errepidean Etxebarriarako norabidean. Bueno, kontu da xente, ikusten dezuenez errepideak zaila da biltza, zaila daude. Gipuzkoa osoan. Adi, aipaturiko puntu guztietan eta gu hemen ordubiak arte iristen zaizkigun nobedadeak aipatuko dizkizuegu, zuek ere, orduan eta adiago ibiltzeko. Easo kalea itxita dago goizaldeko ordubietan Larramendi kalearen altueran izan den lurjauzi batengatik. Lurra ez da Easo kalera iritsi eta ez da kalterik izan. Udalangileek lanean ari dira Easo kalea alik eta azkarren irekitzeko. Oraingoz trafikoa Larremenditik Bizkaia pasalekura edo Aietetik Aldapetara bideratzen ari dira. Eta Debusen ibilbideetan aldaketak izan dira. 21 garren zenbakian, 26 garren zenbakian eta 28 garren zenbakian. Antxo Jakituna 11, Easo Plaza eta San Martino 25ko geltokiak zerbitzurik gabe daude. 32. Garren autobusa ere San Bartolome 9ko geltokia leku aldatu da Urbieta San Bartolome kaleen arteko kantoira. Eta 36. Garren zenbakian Easo 9ko geltokia zerbitzurik gabe geratu da. Donostiako sustapenak Surf City Donostia klusterraren bitartez, sektore horretan sareko lana eta garapena bultzatzearen aldeko apustua egiten du. Hiriari aberastasuna eta enplegua ekarriko dieten zerbitzuak eta proiektuak sustatzeko helburuz. Kluster horrek 50 kide ditu eta enpresek, prestakuntza zentroek, zentro teknologikoek eta erakundeek osatzen dute. Testu inguru horretan Donostiako sustapenak eta Groseko Indarrak kolaborazio hitzarmen bat sinatu zuten pasaden udan hondartzan bertan espazio bat berritu ahal izateko surfaren praktika eta sektorerekin lotutako ekintzen garapena errazteko. 180.000 euroko aurrekontua eskaini zaio obrari. 105.000 euro Donostiako sustapena jarri ditu eta 75.000 euro Groseko Indarrak. 2014ko urte bukaeran hasi ziren obra horretako lanak. Espazio horretan orain arte hondartzako kafetegi zahar eta Groseko Indarra taldea egon dira eta orain azalera bikoiztuta ia 250 metro kuadro izatera iritsiko da. Bertan aldagela independenteak izango dira gizon eta emakumeentzat, klubeko bazkideentzako leiatilak, olak gordetzeko biltegia, jarduretarako gunea, espazioan zona lehorra eta zona bustia izango dira, bakoitza bere sarrerekin. Obra oso konplexua da, etengabe itsasoko olatuen oldarra jasotzen duelako. Horregatik hainbat aldaketa egin dira hasierako proiektuaren gainean. Azpiegitura indartzeko eta olatuen indarrak sortutako kalteak alik eta eragin gutxien izan dezaten. Datorren udarako lokalak erabiltzeko prest egotea espero da. Donostiako sustapenak eta Groseko Indarra sinatutako lankidetza hitzarmenaren arabera, azken hori 2024ko abenduaren 31ra arte arduratuko da lokalaren kudeaketaz. Klausulen artean sustapena konpromisoa hartzen du bere ekimenen barruan eta Surf City Donostia klusterraren bitartez, hirian surfaren jardun profesionalizatua bultzatzen duten jarduerak sustatzeko eta garatzeko. Hori guztia sektore ekonomiko horren etorkizuneko azkunde jasangarriaren oinarri gisa. Keep a passion, no, how much you care. Bestalde, groseko indarra kirol taldeak irabazi asmori gabeko elkartea surfarekin lotutako kirol modalitateak sustatzeko Gipuzkoako GSF eta Euskal Herriko EHSF surf federazioekin elkarlanean dabilena lokala urte osoan zehar irekita eta erabilgarri edukitzeko konpromiso hartzen du. Surf ikastaroak edota antzerakoak eskaintzekoa, hiriaren surfaren garapena bultzatuko duten jarduerak sustatzekoa. Lokala beste klub batzuei lagatzekoa surfarekin lotutako jarduerarako, udasasoian kiosko taberna kudeatzekoa eta bar. Donostiako sustapena udal sozietate publikoa da, eta bere helburua da hiriaren garapen jasangarria bultzatzea eta enplegua sortzea, berrikuntzaren, sareko lanaren, nazioartekotzearen eta espezializazio adimentsuaren bitartez. 2011 urte amaieran sortu zen Surf City Donostia Clusterra Donostiako sustapenaren baitan, sektore horrekiko sareko lana bultzatzeko. Zeregin horretan sustapenak sortu du bere gain ekimenaren lidergoa, hiriari aberastasuna ekar dakieken eta enplegua sor dezaketen surfaren inguruko zerbitzuak eta proiektuak sustatzeko. Gaur egun 61 eragile ekonomikok osatzen dute klusterra. Tartean daude enpresak, erakunde publikoak, ikerketa zentroak, unibertsitateak. Donostian sektorea osatzen dutenen uneko 65. Gutxi dira, hiri ingurunean surfa egiteko aukera eskaintzen duten lekuak eta horietako leku bat da Donostia. Hori dela eta horren inguruan dagoen industria kontuan hartuta, kirol hori gure hirian indartu beharreko sektore ekonomikoa da. Donostiako sustapenak surf profesionala indartzaren aldeko apustua egin du. Kultura eta bizitzeko modu gisa eta industriari bultzada emango dion eta negozio aukera berritzaileak sortzen dituen kirol gisa. Surfaren sektoreak 32 milioi euroko fakturazioa izan zuen 2013ko datuen arabera. Horrek esan nahi du klusterra sortu zen urtearekin alderatuta hots 2011 150%-ko hazkundea izan duela. Bestalde, barne produktu gordinaren 0,5% hartzen zuen 2013an, bi urte lehenago baino 0,1% gehiago. Bihar egingo dute otsaileko udal batzarra eta internet bidez badakizue jarraitu ahal izango dela gaur.donostia.org elbide elektronikoaren bitartez.
told me you love me.
Donostiako udaleko Euskara Zerbitzuak antolatutako Koldo Mitxelena literatura lehiaketa 24, 26 barkatu ediziora iritsi da urten. 23 ikastetxek parte hartu dute eta 1175 lan aurkeztu dituzte. Urrian argitaratu ziren oinarrien arabera. Aurten lehen aldiz ipuña izan da atal arrakastatxuena guztira 142 lan aurkeztu baitira. Ondoren oso gertutik komikiak 141, bertsoak 185 eta olerkia 80. Mikroipuña kategoria berrian 47 lan aurkeztu dira. Eta adin tarte parte hartzaileena berriz 10-12 urte bitartekoa 536 izan da. Nabarmentzekoa da E eta F kategorietan parte hartzearen igoera. Iaz lanen 1983 izan ziren eta aurten 1025. Epaimai lanetan 6 aditu arituko dira. Ana Malagon idazlea, Matxin Iñaki Martiarena komikigilea, Arantxa Urreta Bizkaia idazlea, Inazio Mujika idazlea, Jolanda Arrieta idazlea, Beñat Gaztelumendi bertsolaria. Donostiar gazteek aurkeztu dituzten lanak epaimaiko kideen eskuetan daude dagoeneko. Sari banaketaren ekitaldia maiatzaren 30ean izango da Donostiako udaletxeko batzar aretoan, eta han ezagutuko ditugu aurtengo irabazleak.
I was full of confusion. How I suffer the traitor. You stole me my head, but you saw your tears. I'll be confessed, I was wrong. Oh no, my never turned a turn when the lights came on. When the lights came on,
Amnesty Internationalek antolatuta mai ingurua izango da gaur Donostiako Koldo Mitxelena kulturunean arratsaldeko 7etan torturaren lehena eta oraina estatu espainiarrean gaitz honen aurkako babes eraginkorra izenburupean. Virginia Álvarez, Amnesty Internationaleko ordezkaria, Carlos Hernández, CPDT-ko kidea, Andres Krakenberger, argituz elkartekoa, eta Paco Etxeberria, auzi medikuak parte hartuko dute Mariano Ferrer kazetariak gidatuta. Aurrera zenbat eta egin, zenbat egin den, egindakoak beste batzuei ere nola balio dien besteetatik ere nola ikas daiteke. Euskararen aurrera bidea eta beste hizkuntza gutxitu batzuena ispilu baten eran agertu du Garabide taldeak Beltzean mintzo dokumentalean. Ameriketako hizkuntza komunitateetako ordezkariak bildu dituzte, zein egoeratan dauden azaltzeko eta euskara nola ikusten duten kontatzeko. Erreferentziatzat jotzen dute. Komunitate hauetako kideek parte hartu dute. Kitxua, Nasa, Nahuatl, Katxikel, Aimara, Mapuche eta Maia Yucatec. Garabidek eta Mondragon Unibertsitateak jatorrizko hizkuntza biziberritzeko estrategiak aditu titulua ematen dute. Eta hango parte hartzaileak dira hizlari. Jon Sarasua, Garabideko kide eta irakaslearen ustez, lekukotasunek adierazten dute euskara korapilo unibertsal baten barruan dagoela eta azken hamarkadetan eginiko bidea erreferente izan daitekeela.
That's the thing that you said before.
Pausoak ematen ari dira da komunitate horietan. Ere, euskara adibide hartuta. D ereduaren gisakoak jartzen adibidez, hizkuntz lankidetzan ahalegin handiagoa egin behar dela adierazi du Sarasuak. Beltzan mintzo dokumentala atzo aurkeztu zuten Andoainen. Zabaltzeko asmoa daukate emanaldi gehiago antolatu dituzte beste herri batzuetan. You told me you love me. I know that's what you believe. Is this what means love to you? Just show me for me. Urte bat eta 9 hileko zigorra ezarri diote gizon bati bikotekideari tratu txar etengabe eta sistematikoak emateagatik. 2013an izandako erasoetan oinarritzen da epaia, baina bat nabarmendu du. Gizonak Andrea jo zuen eta ondoren itotzen saiatu zen. Konortea galtzera iritsi zen biktima. Donostiako Martutene auzoan izaten dituzte sarri arazoak uholdeen ondorioz eta aspaldi ari dira horri aurre egin nahian. Eusko Jaurlaritzak eta Ura agentziak atzo adjudikatu zituzten lan horiek. Ana Oregi, ingurumen eta lurralde politikarako sailburuak esan zuenez, urtetan ibai guneak kontuan hartu ez dituen hirigintza ereduaren ondorio da gertatutakoa. Orain zabaldu egingo dute ibaia, urak behar bezala bideratzeko. Ez da lan makala izango ordea, 3 urte eta erdirako badute Oregiren hitzetan, baina mereziko duela dio, ezin da esan ez dela arriskurik egongo, baina lanok nabarmen handituko dute auzokideen segurtasuna. Atzo, gauerditik berdela arrantzatzeko baimena dute Bizkaiko eta Gipuzkoako basurako ontziek. Ez dira ordea, arrantzara berehalakoan aterako, itsaso zakarra dela eta. Txitxarroari dagokienez, iazko kuota izango dute Hondarribiatik Fisterrara. 10.300 tona. Martxoaren 20ean Vinila taldeak Intxaurrondo kulturetxean eskaini behar zuen kontzertua atzeratu egin da 2015eko udazkenera. Azken orduko agenda arazoak direla medio. Barkamena eskatu nahi dute, arazo hori sortu dutenek eta sortzen dituzten trabaingatikan. Otsaiak 25, Ordizian bertso korrika, arratsaldeko 6etan euskaltegian hasi eta tabernetan segiz. Bigarren atera herriarteko bertsolari txapelketa finalisten errebantxa Gabidia eta Zumarraga Urretxu airetuko dira aurrez aurre. Bertsolariak Gabiriako taldean Jokin Murua, Gorka Maiz eta Mikel Asurabarrena. Zumarraga Urretxuko taldean Gorka Oianguren, Beñat Torres eta Maialen Akizu. Gai emaileak Ainhoa Mujika eta Odei López izango dira eta antolatzaileak Goierriko Bertso Eskola, Argiberri Elkartea eta Ordiziako AEK. Show me for me. Larunbat honetan, otsaiak 28 Zizurkilen 13. Blues gaua ospatuko da. 11etatik aurrera. Alde batetik, Broken Brothers Brass Band, New Orleansgo doinuetatik musika urbanora 9koten afarrak In The Mood, euren bigarren diskoa aurkeztuko du, Atxulondo Tabernan, gaueko 11:30. White Towels Blues Band, Gipuzkoako talde berritua, blusa bete-betean, Egarri Tabernan arituko da gaueko ordu batetan. Eta Jimmy Barnatan and the Cucuners, kantaria eta aktoreak, Motor Club bere laugarren diskoa aurkezten du. Egarri Tabernan ere izango da, kasu honetan ordubik laurden gutxitan. Aurreko ediziotan izandako arrakastaren bidetik hau urrengo larumatean hilak. 28 Gipuzkoako Zizurkile herrian bertako ostalari batzuen lankidetzarekin 13. Blues gaua egingo da. Udalak egitasmoei jarraipena emateko zailtasunak diren garaietan eutsiz aurrera egin du jada klasikoa bihurtu den itzorduarekin. Horrela berriz ere jardunaldi blueseroa izango da. Blues musikaren jaialdi honetan herriko hiru tabernetan blues musika molden hotxak entzuteko parada izango da jatorri desberdinetatik sortutako hiru taldeekin. Bakoitzak bere onena eskainiz, azken kontzertuaren ondoren eta gorputzak iraun arte blues, soul eta rock and roll musika jarriko duen DJ sesioa izango da, sarrerak doakoak dira. Beste urte batzuetan Tonki Blues Band, Nyako Goñi, 3000 Hombres, Big Mama, Belze Blues, Los Gatos Bizkos, Javi Jogeix, Juan Pau Cumellas, Red House, The Troublemakers, Nico Wayne Toussaint, Los Mighty Calacas, Marcos Unzeta, Xavi Tapeti, The Reverendos, Los Reyes del Cao, Especial 20, The Románticos, Traveling Brothers, The Dozen Blues Band, orain txentzuten ari garen talde hau adibidez, eta barrek pasadira, jodute, Zizurkileko gau miresgarri honetan. Larumat honetan, 11etatik, aurrera, Broken Brothers Brass Band, White Towels Blues Band, Jimmy Barnatan and the Cucuners. Herritar guztientzako jardunaldia antolatu du Donostiako udalak. Urrengo osoko bilkuretara joatekotan diren arau proiektuei buruzko informazioa. Martxoaren bian informazioa emango dute udal gobernuak sustatuta datozen ohiko osoko bilkuretan udalbatzari hasierako onarpena jasotzeko aurkeztu beharreko arau proiektuei buruz. Nahi duten herritar guztiak joan daitezke bilerara. Udalbatza aretoan izango da alderdi ederretik sartuta arratsaldeko 6:30. Gai zerrenda jasotako arau proiektu hauek aurkeztuko dituzte, telekomunikazio saren instalazio radioelektrikoak arautuko dituen udal ordenantza proiektua. Asier Jaka informazioa ingurumen eta herritarren partaidetzako zinegotzi ordezkaria, Ricardo Burutaran, etxe bizitza eta hirigintza zinegotzi ordezkaria, Iñaki Irurtia barkatu ingurumen zuzendaria eta Alberto Arrate abokatua arituko dira. Azalpenaren ondoren, denbora tarte bat izango da galde erantzunetarako. Oraingoan ezin izan zuen IDK Gipuzkoa Basketek Gironaren aurka lortutako garaipena bikaina errepikatu. Donostiako taldeak 53-89 galdu zuen atzo Perfumerias Avenidaren aurka, Espainiako Orezko mailako lehen sailkatuaren aurka. Jose Mari Goenaga eta Jon Garainok zuzendutako Loreak pelikulak sariak pilatzen jarraitzen du. Errusiako Kanti Manisik hirian egindako Siberiako zinema jaialdian eman diote azkena. Hain zuzen Josean Bengoetxeak jaialdiko filmik onenaren Golden Taiga saria jaso zuen atzo arratsaldean. Besteak beste Toronton, Londresen, Palm Springsen eta Tokion eman dute pelikula. Eta azkeneko bi jaialdietan sariren bat ere irabazi zuen. Humorearen eta dramaren bitartez gaurkotasuna galdu ez duten gaiak ausardiaz lantzen ditu Dejabu Pampin laborategiaren arrastoak antzerki lanak. Non gauden eta nondik gatozen adibidez, lan horri Donostian antzerki saria ematea erabaki duen epaimaiaren ustez. Sari gisa, 10.000 € jasoko ditu konpainiak horietako 2.000 urrengo hiru urtean barruan Donostian beste obra bat estreinatzera bideratuak. Horrez gain, emanaldia Donostian berriro eskaintzeko aukera izango dute, Victoria Eugenia antzokian martxoaren 27. Aurreko urtean Donostiako antzoki publikoetan emandako antzerki obren arteko bat saritzen dute urtero Donostiako antzerki sariak. 2001 geroztik da hori, aurten 13 obra izan dira leian. Hirugarren aldiz irabazi du De Jabu Panpin laborategiak Donostia antzerki saria. 2011an irabazi zuen aurrenekoz Le Petit Théâtre de Paine eta Arte Dramarekin batera ekoitzitako Errautsak lanarekin. Bigarren aldia 2012an izan zen Gure Bide Galduak lanarekin. Iaz tartean teatro konpainiak irabazi zuen saria Lingua Navajorumekin. Antzerkigintza modu kolektiboan lantzen du De Jabu Panpin laborategiak improvisaziori garrantzi handia emanez eta alderdi horiren nabarmendu du epaimaiak. Ainara Gurrutxaga, De Jabu Panpin laborategiko aktorean iritziz, alderdi hori garrantzi handikoa da. Taldean sortzen dugu dena eta balio handia ematen digu diogu prozesuari. Adierazi zuen atzo Gurrutxagak, saria iragartzeko egindako agerraldian. Gurrutxagarekin batera Inigo Aranbarri, Urko Redondo eta Miren Alcala aktorek parte hartzen dute Oltzaganean arrastoaken emanaldietan. Sortu ere Laurok sortu dute obra. Elkarlanean hainbat laguntzaileren konplizitatearekin eta babesarekin. Argumentu konplexuak eskatzen zituen estena guztiak eratzean erakutsitako trebetasuna da De Jabu Panpin laborategiaren beste meritu handi bat. Epaimaiaren iritziz behintzat, baliabide eszenikoen erabilera oso poetikoan nabarmentzen da. Argia, musika, itzalekin egindako jokoak, panpinen erabilera, bere gorputz espresioa eta mugimenduekin egindako joko guztiak. Aktoreen lana eta xehetasun guztiak zaintzean erakutsitako ardura ere laudagarritzat jo dute epaimaikideek. Saria, harriduraz eta pozik jaso dute De Jabu Panpin laborategiko kideek. Gurrutxagak adierazi duenez, arrastoak obraren bidez oholtzaratu duten gaia belaunaldien arteko transmisioa da. Eta bereziki, transmisio horretan isiltasunak ezkutatzen eta esaten ez diren gauzak gaur egungo belaunaldietan zer eragin edo ondorio dituzten. Iazko azaroaren batean estreinatu zuten arrastoak. 20tik gora emanaldi egin dituzte arrezkero eta beste 17 dituzte hitzartuta lehenak asteburu honetan izango dira Lekeition, ostiralean eta Azkoitian igandean. Donostia antzerki sariaren aurtengo ekitaldiko epaimaia honako 7 lagunek osatu dute: Tesa Andonegi, Julia Marin, Nagore Orbelzu, Agus Pérez, Pantxoa Etxegoien, Maite Leonet eta Olatz Beobide. Arantzadi Zientzia Elkarteak antolatutako historia aurreko arkeologiaren 13. jardunaldiak egingo dira gaurtik larunbatera Donostiako San Telmo Museoan. Bultzatzaileen esanetan bi asmo ditu egitasmoak, batetik Euskal Herrian egiten diren lan arkeologikoak jendarterazea markatu, eta bestetik gure arbasoen bizimodua aztertzeak daukan garrantzia nabarmentzea. Aurtengo aldirako hiru hitzaldi eta tailer bat programatu dituzte. Asteko gaur zazpiterritan San Adriango tunelean egin dituzten aurkikuntzez mintzatuko dira lanean aritutako Jesus Tapia, Miriam Cubas, Pedro Castaño eta Mari Jose Iriarte ikertzaileak. Juancho Agirre Arantzadiko idazkari nagusiak jardunaldien aurkezpenean azpimarratu zuenez, azkeneko hiru urteotan aurkikuntza garrantzitsuak egin dituztean. Erdi aroko gaztelu baten bila joan ginen eta sorpresa ederra hartu genuen zeramikekin, animalien ezurrekin eta besteak beste, lanabesekin topo egin genuenean. Oraingoz duela 3500 urteko aztarnak aurkitu dituzte San Adrianen. Bihar monumentu megalitikoak izango dituzte izpide zazpiterritan, Josean Mujika eta Manu Zeberio adituak azkeneko urteotan abiarazitako leheneratze proiektu ez, eta horiek aurrera eramateko erabilitako teknologiaz mintzatuko dira. Adibide gisa baliatuko dituzte sorginaren txabola, arribirit bileta eta ezurtegiaren gaintxoa. Ostiralean Xavier Peñalver, Juan Carlos López Quintana eta Manu Zeberiok emango dute hitzaldia. Pirinetako mairu baratzeak ardatz hartuta, zazpiterritan. Horretan, katalogatutako 1500 azpiegituren errepasoa egingo dute. Aurretik baina Jacques Blot omenduko dute. 40 urtean iparraldeko mairu baratzeak aztertzen aritu da eta aitzindaria izan da, azaldu zuen Arantzadiko Agirrek. Azken egunerako familia guztiarentzako tailer bat proposatzen dute antolatzaileek. Arratsaleko 5:00 izango da eta historia aurrean gizakiak nola bizi ziren jakin al izango dute parte hartzen dutenek. Jardunaldien arira, Arantzadik Actin enpresarekin elkarlanean megalitoak izeneko aplikazioa garatu du smartphone eta tabletentzako. Horren bidez eta geokokatze teknika baliatuta, erabiltzaileak Gipuzkoako monumentu megalitoak ezagutu ahal izango ditu. Gogoratu, bihar osteguna otsailak 26 arratsaleko 7:00 Kasilda liburu dendan Joako Eskasoren Todo que ganar liburuaren aurkezpena egingo dela. Bertan parte hartuko dute Joako Eskaso bera, La Oveja Roja argitaletxea eta Txalaparta argitaletxea.
I'm gonna bring it on, somebody. sleeping in my bed, yeah. And you know I ain't right.
Alaine Agirre idazle bermeotarraren hau ez da zo bat liburuak irabazi du Zarauzko udalak antolatutako aur eta gazte literaturako 33. Lizardi saria. 3.700 euroko saria eskuratuko du Agirrek. Jesus Mari Olaizola, Txilikuk, Miren Agur Meabek, Iñaki Frierak eta Ramon Olasagasti iazko aldiaren irabazleak osatu dute epaimaia. 17 lan aurkeztu dituzte aurten. Otsaiak 26 osteguna, hau da, bihar hemen Donostian Gipuzkoako Fracking Ez mugimenduaren aurkezpena eta Nafarrako Sustrai erakuntzaren laguntzaile Mikel Basarteren eskutik energia eta krisia garaiaren inguruan hitzaldia egingo da. Arratsaldeko 7etan izango da Kortxoena gaztetxean, Ulia Gros auzoan Indianoen kaleko 16. Zenbakian.
Cheating on me, you know ain't right. I said somebody's cheating on me, girl, you know ain't right.
Otsaiak 27, hau da ostiralean, Lebukoski aretoan hemen egian, arratsaleko 8etan, Julian Maeso banda eta Oso Fan, baita ere Global Funk Festa, Reime eta Oleaktifekin. 8 euro sarrera, aurretikan erosita 6 eurotan dago, eta tiketea.com elbidean topatu itzazkezu sarrera horiek. Bueno, atzo iragarri genizuen, edo hasi ginean ja entzuten, eta gaurkoan ere berriro alaxe egingo dugu, ba, Irutxuloko hitzak 10 urte bete dituela, Jantxakun irratiak aurten 20 betetzen ditu. Beraz, bi komunikabide garrantzitsu hauen urte betetzeak ospatuko ditugu aurten, eta zenbait ekitaldi egingo ditugu, batzuk elkarrekin, beste batzuk ez elkarrekin, bakoitzak bere aldetikan, urtean zehar. Irutxuloko hitzak bereak, bere ekitaldiak egiten hasia da, eta besteak beste, kanta bat sortu dute, bueno, ez beraiek, Ukabil talde añorgatarrak, baitere 10 urte bete dituen taldeak, kanta eder bat eskaini dio, edo sortu du, Irutxuloko hitzaren 10. Urte urren honetan. Entzungo dugu, kanta hori Ukabil taldearen eskutik.
Thank you. hitzetan mintzatzen ziren espaloietan. Zure txokoan topatu zaitut beti bezala. Kontatu idazu zer gertatu den nire munduan. Hiru txuloku kaleetako mutuen itza. Wall Streeteko ekonomiaren garapena ez zait interesatzen. Zurean dago nire munduan. Batzuk iritsi dira abordaian. Frantziako turra jokatuko da bide gorrian. Manu Txaurin kontzertua izan da Roseko tartzan. Eman maldiak berri aldia da eskifaia. Wall Streeteko ekonomiaren garapena ez zait interesatzen.
Irutxuloko hitzari beraz, zorionak baita ere Añorgako Ukabil taldeari egin duten kanta ederrarengatik eta beraien urtebetetzarengatik ere eta Jantzakun irratiari ere gure buruari zorionduko diogu. Bueno, ba urten 20 urte betetzen ditugu eta egingo ditugu ekitaldi bat. Baino gehiago horren arira jarraituko dugu The Dozen Blues Band taldearekin ari ginen musika entzuten irratsaio osoan zehar eta oraindik kontu gehiago dauzkagu Donostia eta inguruko berriak jorratzeko.
Too much girl, and you know be saying you know ain't right. Yeah. I said you know ain't right, you know ain't right. Get up, you heard somebody sleep in my bed. You know ain't right. Somebody sleep in my bed, and you know ain't right.
Gaur bertan, arratsaldeko zazpiretan hemen Egian Kulturetxean Jostunak dokumentala proiektatuko dute gure esku dago Egia elkartekoek. Erabakitzeko eskubidearen alde dauden egiatar guztiak gonbidatuta daude.
Somebody's driving my car. You know ain't right, baby. I'm going home.
Esan bezala, agenda kulturalen aurretikan jarraitzen dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinean, bueno, ba, kontu kontari, eta, bueno, azken informazioak jasoko emango ditugu. Adibidez, Larramendi kalean eta Easo kalean, bueno, esan dugunez, Lur-jausia izan da, eta bertako azken orduko emango dugu. Badirudi arratsaldean, arratsaldeko lau terditan Easo kaleko errail bat ireki eta Larramendi kalea itxiko dutela, Easoko trafiko fluxuak ondo funtziona dezan. Aipatu dugu gabeko ordubitan Lur-jausi bat izan dela. Eta Easo kalea moztuta dago, bueno, ba, lau terditan ireki duko dute errail bat. Sometimes it's called a blues. Well, I'll be walking every night, traveling every day. Yes, I'll be walking every day, traveling every night. I got an awesome feeling, sweet daddy, sunny's way. Esaten ari ginen barkatu, atzokoan udaleko krisi mailak lanean jarraitu zuela, eta alerta lanean jarraitzen duenez, 7 metrorako olatuak izan ziren atzokoan, eta gaurkoan ere euria aurreikusita dagoenez, ba, alerta hori martxan izango da egun osoan zehar, eta udal teknikariek bueno, ba, bideratzen duten lana martxan jarraituko du, esan bezala krisi mailak aktibatuta, eta udal zerbitzu guztiak martxan. Lareun herritarri baino gehiagori SMS bidez bidali diete abisua.
Three things you know how me for, yeah.
Udal gobernuak kiroldegi berriaren inguruko beste bilera bat egin zuen atzo altzan, kanpoaldeko ekimenduei buruz herritarrak zituzten proposamenak jasotzea dela, 7etan izan zen, eta bi ordu zaritu ziren Tomasen kulturetxean. Udaleko bozeramaileen batzordeak Mendebaldeko Saharako gatazkari behin betiko eta bidezko konponbide bat ematea aldarrikatzeko erakunde adierazpena onartu zuen atzo, aho batez. Aurten 70 urte beteko ditu Nazio Batuen erakundeak nazioarteko erakunde nagusi hori etorkizuneko belaunaldiak gerraren zigorraz babesteko sortu zen eta haren helburu nagusitako bata nazioarteko bakea eta segurtasuna zaintzea. 40 urte igaro dira Espainiako estatuak Mendebaldeko Sahara utzi zuenetik eta orduz geroztik deskolonizatu gabe dagoen lurralde ez autonomoa da, Marokoren okupazioa ere jasan behar izan duena. Nazio Batuen sorrera gutunaren arabera, deskolonizazio gaietan Nazio Batuei eta haren estatukidei dagoki erantzunkizun nagusia. Segurtasun kontseiluak behin betiko eta bidezko konponbide bat lortzeko erantzunkizun gorena du. Hori dela eta Donostiako udalak estatu espainoleko gobernuari iure potentzia administratzailea Mendebaldeko Saharako idazkari nagusiaren adiskideen taldeko kidea eta 2015-2016 agintaldian segurtasun kontseiluko kide ez iraunkorra den neurrian eskariak egin dizkio. Emakumeen etxeak bosgarren urtemuga beteko du. Eta emakumeentzat erreferente bihurtu. Eta Donostiako emakumeen etxeak, esan bezala bosgarren urtemuga botatzen du aurten, et iaz 23.521 emakume igaro ziren etxetik, eta batez beste hilabetero 2.784 erabiltzaile izan zituen. Naiara San Pedro udaleko berdintasun zenegotziak iazko jardueren memoria aurkeztu du, eta aurkeztu zuen atzo. Eta azpigitura hau, hirian gero eta errotuago dagoela adierazi du. Donostiako emakumeen etxea, espazio erreferentea da, emakume askok amestutako proiektua, herri mugimenduaren eskutik sortutakoa, eta sendotu egin dela begibistakoa da. Emakumeen etxeak urtemuga berezia du aurten, eta ildo horretan, igande honetan ospakizun festa berezi bat antolatu dute, hainbat ekintzekin. Eguerdiko 12 terdiatik aurrera. San Pedroren hitzetan etxeak sorrerako filosofiari utzi dio, emakumeen etxea proiektu aitzindaria, parte hartzailea, eraldatzailea, berritzailea, anitza, bizia, zabala, ezitzailea, eragilea, solidarioa, laikoa, autonomoa eta independientea baita. Emakumeen etxeak 2010-ko azaroren 13an zabaldu zituen ateak eta gaur egun 352 bazkide ditu. Amaitu berri den urtean zehar 50 ekintzatik gora egin dira, tartean 28 ikastaro, 15 hitzaldi, 3 erakusketa eta bar. Emakumeen etxean 5 zerbitzu iraunkor eta 6 proiektu daude eta hauen harrera oso ona da. Izan ere, 766 eta 85 erabiltzaile dituzte urren ez urren. June González emakumeen etxea elkarteko dinamizatzaileak azpimarratu du kide asko beste elkarte batzuetan ere ibiltzen direla eta hori oso aberasgarria dela. Gipuzkoako emakume elkarte handienetakoa gara eta bakoitza norbere ordezkaria izan arren gehienak beste elkarteren batean ere ari gara, azken batean elkarteen elkarte bat gara, saretzen ari dena eta gure elkartea denon parte hartzearekin indartzen da. Juana Aranguren emakumeen etxeko presidenteak ideia horri heldu dio. Gehienak donostiarrak bagera ere, badira inguruko herrietatik datozenak, Irun, Hernani eta bar. Jimena Zeitik kideak berriz ekintza eta tailerrak iragartzeko hilabetekari bat argitaratzen dela azaldu du. Emakumeen etxean banatzen dugu eta baita gure kideen artean ere. Eta bertan ekintza guztiak jasotzen ditugu hilabetero, hilabetero. Donostiako emakumeen etxearen kudeak eta eredua berritzailea da, izan ere kogestio eta kudeak eta partekatuaren bidez egiten da. Donostiako emakume talde ezberdinetan, parte hartzen duten emakumeez gain, anturatu gabeko emakumeek ere osatzen dute alkartea, norbanakoek. Emakumeen etxearen proiektua emakume mugimenduak kudeatua alizateko sortu zen. Bazkidetza librea eta irekia baita berdintasunean lanean aritzen diren, edo aritu nahi duen edonorentzat. Udalak espazioaren erabilerarako hitzarmena sinatu du elkartearekin eta aurten 45.000 euroko diru laguntza eman dio. Gipuzkoako Foru Aldundiak ere ekarpena egiten dio etxeari 40.000 eurotakoa. Laura Gomez berdintasun zuzendariak nabarmendu du babes honek bi helburu nagusi dituela. Emakumeen etxean antolatzen diren ekintzak bermatu nahi ditugu eta lurraldean emakumeen elkarte eta talde feministak, emakume individualak baita ere, sartzeko eta indartzeko lagungarria izango delakoan gaude. Astea zutik gora dagoen aterpetxea da Artaun Soro, eta Artaun Soron hasi dira ja kurtso berria edo urte berriarekin ikastaro berriak eskaintzen horietan, esaten ari garen hau Fabiana Boerrek eskainiko du, eta esan bezala, gazteleraz, la voz y las emociones izeneko tailerra da. 56 eurotan afaria, gaua eta gosaria izango dira, eta esan bezala, larun bata martxoak 7 eta igandea martxoak 8an emango du ikastaro hau Fabiana Boerrek. Apuntatzeko artaunsoroa@gmail.com, 9435810555 edo 676396515 telefonoan artaunsoro.comen daukazu informazio guztia.
Just loan me $2 until the next time I see your face. But the last $2 I ain't gonna lose. The last $2 I ain't gonna lose. One from to my best friend. Man has been treating me right. Cut, 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 sweet, cut, baby. Cause you've been sticking around every night. Better cover up game. Get a baby, see.
Guazen ba, gaurko agenda kulturalaren bila irratsaioa amaitu aurretikan, eta hasiko dugu agenda kultural hori, Naomi Punk eta Walter Salas Umararekin kontzertua dago. Gaur, 8etan, Lebukoski aretoan, 10 eurotan sarrera, aurretikan erosi ezkero, 8 eurotan. Pasaden astean kale egin ondoren, bueltan dator Nosferatu zikloa langile klasea zineman aurten, eta gaurko pelikula Plazido izango da, 1961 garren urtekoa, 8etan izango da, Antzoki Zaharrean, eta gaztelaniaz eskainiko da pelikula hau. 4,7 eurotan daude sarrerak eta abonoak ere, oraindik erosteko aukera ematen du. Zortziretan ere, baina Victoria Eugenia Antzokiko Klub aretoan Reunion Big Band banda arituko da. Reunión Big Band izenekoa Europako hainbat tokitatik etorritako eta Euskal Herriko goi mailako musika ikastegian musikenen ikasitako 21 musikari gazte osatutako jazzeko formazioa handi bat da. Eta emanaldia izango dute. Gaur 8:00etan Club Aretoan Victoria Eugenia gomidapenarekin sar zaitezke. Gonbidapenak antzokiko lehiatilan jaso ahal izango dira kontzertuaren egun berean, beraz gaur arratsaldeko 5:00etatik aurrera. Bergaran, Barry Barrez, Barry Manley bakarlariarekin gaur bilkura aretoan 7:00etan. Errenterian, Patxi Egiluzen Zerrauts Ogia, gosearen grebak, egilea bertan izango da, merkatu zarrean gaur 7:00etan. Lazkaon berriketan solasaldi zikloa, pertsona naiz, ez transexuala, Marijo Imaz eta Maji Imazekin, transgenero baten senidea. Gaur seitaritan gerriko txokoan, Lazkaon. Eta Zumaian euskara, bestela ez gara zikloan, josugualiño.eus domeinua, abizen egonkiaren garrantzia. Gaur seitaritan Oxford aretoan. Aiete kulturetxean liburu bat, mundu bat. Bat eta hiru urte arteko aurrentzat areto nagusian izango da. Elebitan, arratsaldeko 5:00etatik aurrera aurrek heldu baten laguntza, zipuin eta liburuen mundutik abiatuta irakurketaz, musikaz, marrazketaz eta naturaz gozatuko dute. Euskaraz, erderaz eta ingelesez. Sarrera 5:00 laurden gutxitan izango da. Ezingo da, sartu jarduera hasi ondoren. Eta aurrez izena eman behar da, Aiete Kulturetxean. Azkenik, irakurri baino lehen, irakurtzen liburutegi nagusian aursailan izan da gaur ekitaldia. Beraz, horixe guztia izan da gaurko agenda kulturala.
Cause he satisfied my soul. Let me show you what I mean now.
Bueno, ba, guerdiko hau txamagazinaren amaierarunz goa zamabi terditan hasi dugu puntxu-puntxuan eguneko berriak aipatuz, eta Euskal Prentxari errepasoa emanez. The Dos en Blues Band taldearen musika izan dugu gaurko irratsaioan eta agenda kulturalak borobildu du eguerdiko agotxan magazine hau biharkoan ere mentsi izango gaituzue amabi terditan eta ordu bat akaldera managaitz Zarauzko taldearen diskaren aurkezpena izango dugu eta taldekideak mentxe bertan izango ditugu. Gure estudiotan. Asteazken eta ostegunero egiten dugu eguerdiko ahotsa magazine hau zuzenean 12:30tik ordu bitara. Errepikapenak bestalde gogoratu urrengo egunetan, hau da asteazken ostegun ta ostiraletan egiten ditugula goiz partean 8:00tik 9:00tara.
Take me home, that's right. Tell the blues sing, and I get to sling. They better give my soul. Tell your blues sing, and I get to sling.
Bueno, ba, esan bezala, gaurko irratsaioa amaitzear dugu. Jantzagun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da. 107.2an gaude FM-an Donostian osoan eta inguruko herrietan eta interneten jantzagun.org-en topatuko gaituzu. Bihar osteguna euripean ere hementxe izango gaituzue eguerdiko ahotsan magazine berri bat egiteko asmoarekin eta esan dugu bezala managaitz taldearekin. Ordura arte, mil esker entzule izan zareten guzti guztiei eta egun polita izan dezazuela. Ondo segi, agur!